in the depths of his anguish.
Tao anatin'ny fahorian'ny lalina tao amin'ny fonjan'ny Liberty dia nilaza I Joseph Smith mpaminany hoe Andriamanitro, aiza no misy anao? Ary aiza no misy ny lay izay mandrakotra ny toerana fiafenanao? Maro amintsika rehefa ao anatin'ny fahorian'ny tenantsika manokana no matsapa fa lavitra Andriamanitra, saingy ilailay izay toa manakana ireo fanampiana avy amin'ny Andriamanitra dia tsy mandrakotra an'Andriamanitra fa mandrakotra antsika kosa. Tsy miafina na oviana na oviana Andriamanitra fa isika indray dia rakotry ny lain'ireo famporisiana izay mitarika antsika hanalavitra an'Andriamanitra ary mahatonga azy ho toa tsy azo antonina. Ny fandrin'ny tenantsika manokana mihoatra noho ny fahatsapana manao hoe atao anie ny sitraponao dia miteraka ilay fahatsapana fa manakaiky ilay lain'Andriamanitra. Vonona foana Andriamanitra, saingy isika no tsy vonona na tsy mieno na tsy hanakaiky ny sitrapony sy ny fotoany. Ny fahatsapantsika ho tafasaraka amin'Andriamanitra dia hiena rehefa lasa toy ny zazakely eo anatrehana isika. Tsy mora izany rehefa manana fiantraikany amintsika ireo hevitry ny olombelona hafa. Manampy antsika ny fahafantarana, ny fahamarinana, fahakaiky antsika foana Andriamanitra. Ny zafikeliko vavy telo taona izay nanatrika ny fanatrehana tao amin'ny tempolin'ny Brigham City dia nilaza hoe nenya aizy Jesosy. Nanazava ny reniny taminy fa tsy ahitany Jesosy tao amin'ny tempoly izy fa afaka kosa atsapany fitaompanao ampony. Nandray tsara tamy mpitandremana ny valiteny ny reniny Eliza zafikeliko ary nilaza hoe ay lasa nandeha nanampy olona hafy Jesosy. Tsy nisy ilay nandrakotra ny fahafantarany Eliza fa akaiky azy Andriamanitra ary nahatsapa ho akaiky an'Andriamanitra izy. Fantany fa ny tranon'Andriamanitra no tempoly ary nahatakatra ihany koa izy fa I Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty sy feno voninahitra sy manana vatana ary tsy afaka ny ho ao amin'ny tempoly fa tsy maintsy manao asa soa amin'ny toerana hafa ho an'ireo zanak'Andriamanitra. Mazava tsara fa nanantena ny hahita an'i Jesosy izy satria fantany fa ti azy. Ary ny fanambarana tsotra izay nampionina ny sainy sy ny fony mambola zazakely azy avy amin'ny fanahy masina dia nahafaly azy. Fantany fa velon'i Jesosy Kristy ary mahafantatra antsika izy. Tsy mila ny mahita an'i Jesosy Kristy isika raha laisanabavy ao anatin'ny fotoanan'ny fanaintanana na ny fisavoravoran-kevitra mba hahafantarantsika fa mahafantatra ny toejavatra iainantsika izy. Fantatro fa ny zavatra ny iainan'i Eliza dia manokana. Nandritra ireo taona voalohany nanomboka ny asako dia niezaka mafy aho ny mba hahazo asa tsara ho an'ny fianakaviako amin'ny asa izay asa amin'ny oniversite ny Stanford. Raha araka ny fenitra eto amin'izao tontolo izao dia tena nahita fahombiazana lehibe aho, saingy nanambitanao ny andaon'ny Kalifornia ho andeha ho an'ny Ricks College any Rexburg, Idaho. Ny ray be fitiavana nahalala bebe kokoa mihoatra hay ny izay ho entin'ny ho aviko ary notahiny aho ka mba halala fa na inona fahombiazako dia asako sy fitahiana avy amin'ny Andriamanitra. Ary noho izany dia nandoalika ny vavaka toy ny zazakely eo mba hangataka izay tokony ataoko, afaka nandre feo malefaka tao an-tsaiko izay ny teny hoe sekoliko ity, tsy nisy lay nanasaraka ahy tamin'ny Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Nanetry tenao sy nanaraka ny sitrapony ho ahy, ary dia ny nahatsapa ny mahakaiky azy ho ahy. Ireo taona nyasako tao Rex College dao izay nyasako hikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra dia niazona ny lay tsy handrakotra ahy na hanakatsakana ilay tian'Andriamanitra ho ahy. Rehefa ka nikatsaka ao ny hanao ny asany dia nahatsapa fatoky tena sy fifaliana. Koa fotaona tatiariana dia nahazo tolotrasa avy amin'ny Stanford ao, dia nanomboka tonga teo hanoloako ireo famporisiana anaraka izany asa izany. Tolotrasa iray izay tena nahasarika tokoa, ary nasioko ny fiadidiana voalohany izany asa izany dia nilaza ry zareo hoe toa tena zavatra tsara izany, ary raha sendra milanao izahay dia fantanay hoe aiza no hahitana ianao. Ho fantatra izy ireo ny toerana hahitany ahy, fa ny tena tiako dia ny fandriko mba hahazo fahombiazana teo amin'ny lafi ny arakasa dia nanorina lay izay hazahoako valimbavaka. Ny vadiko dia natsapa fa tsy tokony hialan'ny Rex College Idaho izay, ary nisisika mafy izy fa tsy maintsy mikatsa ny fanambarana ho ahy manokana ao, ary nivavaka indray aho. Nahazo fanambarana tamin'ny endrika feo tao an-tsaiko izay nilaza hoe mbola havelako hijanona elaela eto Rex College ianao. Ny fandrian'ny tenako manokana dia mety nanakorotana ny fahitako ny zava-misy marina, ary nanasarotra ny fazahoako ny fanambarana. 30 andro tatiarina nandahazako ny tolotrasa avy amin'ny Stanford dia nisy tohodrano lehibe. Fantatr'Andriamanitra fa ho avy ilay tohodrano, ary nilao ny asany janona sy nanampy ireo olona manodidiny Rexburg Idaho, ka dia nangataka natetika ambavaka ny ray eo any an-danitra mba halala izay tena tiany ho ataoko. Maneho fomba hafa izay hahafahantsika mametraka sakana amin'ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra, izany hoe tsy afaka misisika anao zavatra araka ny fandaharam-potoanantsika isika, satria ny sitrapon'Andriamanitra dia manana ny toerany sy ny fotoanany. Indraindray dia manamaizina ny fahitantsika ny sitrapony ho antsika, ny fisisihantsika hanao zavatra araka ny fandaharam-potoanantsika. Nangataka ny hamaizan'ny tompo ireo izay nanenjika ny mpikambany fiangonana tao Missouri mpaminany Joseph Smith fonin'izao tao amin'izy tao amin'ny fonjan'ny Liberty Gel, saingy namaly ny tompo hoe tsy ao anatin'ny taona maro no hamaliko ireo fahavalon'ny fiangonana, fa hoy izy indro mahita sy mahalala ny asa rehetra ny masoko, ary efa notehiriziko ho azy rehetra ny famaliana faingana amin'ny fotoanako, fa efa voantendry ny fotoana ho an'ny olona tsirairay araka ny asany. Manaisotra ny lay isika rehefa mahatsapa sy mivavaka hoe atao anieny sitraponao sy ny amin'ny fotoananao. Nandany taona maro tamin'ireo androm-piainany finanto vavoko iray nahatsapa fa nametraka lay nandrakofana azy Andriamanitra. Reny tanora nananjanaka telo fa mbola nitady zanakafa izy. Raha mbola niampy ireo taona tsy nazahoany zaza dia nahatsapa ho nalay mpanay ho sy ho tezitra izy. Rehefa niditra mianatra ilay zanany farany indrindra dia toa naneso ny fifantohany tamin'ny mahareny azy ny fahambangana tao an-tranony, ary toraka izany ihany koa ireo fitondrana vohoka tsy voahevitra ary tsy nilainy. Fotoana kely taty aoriana dia nandeha tany Kalifornia izy mivady. Rehefa nandehandeha nanaraka ny morotsiraka dia nivavaka izy. Izay no vavaka voalohany nataony, ary tsy nangataka ny hananjanaka izy fa nilaza fotsiny ny afantatra dia afantatra ny tanjona masina ny Andriamanitra. Ray an-danitro hoy izy nitomany, omeko anao ny fotoanako rehetra, ampahafantaranao ahy ny fomba ampiasako izany. Naneho ny fahavonona ny hitondra ny fianakaviany na aiza na aiza izy, nitondra fahatsapana, feno fiadanana, tsy nampoziny izany vavaka izany. Nanaisotra ny lahatra, nanaisotra ny lahy ilay vavaka nataony, ary nisokatra ny varavarankely ny lanitra. Tao anatin'ny roa herinandro dia nahafantatra izy fa nanana anaka. Voafeno erotaona monja ilay zazakely vaovao raha naray antso handeha hanao hiraka. Ny zanakolahy sy ny finantoko vavy. Moa izy nampanantena ny hanao ny zava-drehetra sy andeha na aiza na aiza dia nanala ny tahotra teo aminy ilay finanto vavoka, ary nitondra ny zanany tany ampindran-dranomasina. Nahazo zaza iray hafa izy tany amin'ny sahany misiona. Ny fanolorantena tanteraka amin'ny sitrapon'ny lanitra toy izay nataony mareny azy dia tena hilaina amin'ny fanaisorana ireo lahy amin'ny fiainantsika. Taona maro sahala amin'izany koa ny nandalovan'ny Abrahama sy Sara vadiny. Nanana tanjona hafa ho tanterahina mialoha ny lanitra tsy ny fanorenana ny finoan'ny Abrahama sy Sara ihany no tanjona, fa eo koa ny fampianarana ireo fahamarinana. Mazana ireo fotoana ampiandrasan'ny tompo sahalan'ny fiainana iray manontolo saingy mitranga mandrakariva izy ireny mba hahazahoana fitahiana. Tokony tsy ho raisina ho fotoana rakotra lahelo fa fotoana hiandrasana. Mijoro vavolombelona fa mbola ho avy ny fotoana hitantsika ny tompo, ary tsy hisy zavatra handrakondrakotra hatsika. Hijoro eo anatrehany isika sahala amin'ny zafikeliko izay te hahitan'ny Jesosy Kristy, izay nafantatra fa mbola hita azy ary resaka aminy amin'ny andro ariana. Ny feony sy ny zavatra rehetra aminy dia ho fantatsika. Raha manompo azy sika dia ho lasa sahala aminy ary afaka hanakaiky azy. Mbola ho avy zany andro zany afahatsika hahita ny zavatra rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Nilaza ny tompo fa ho avy ireo izay handova ny fanjakan'Andriamanitra, satria tamin'izao noana dia nomenareo hanina, nangetaenta aho dia nampisotroanareo, vahiny aho dia noraisinareo, tsy nana kitafy aho dia notafianareo, narary aho dia notsabonareo, ary tao an-tranomaizina aho dia novanginareo, ary dia hamaly azy ny marina hoe tompoko ovina no hitanao nanao ianao ka nanome hanina ka nangetaheta ka nampisotronay ary ovina no hitanay ny vahiny ianao ka noraisinay tao amin'ny tokantranonay ary ovina no hitanay narary ianao ka tao an-tranomaizina ka novanginay dia namaly ny mpanjaka hoe lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ireo amankiray aminareo rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko rehefa manao izay tia no ho atao antsika ny tompo ho hanatsara ny fiainantsika ary atsapa fa akaikinytsika ary atsapa ny fitiavany ho tonga tahaka azy isika rehefa mandeha ny fotoana ary hieritreritra ny andron'ny fitsarahana amin'ny kafaliana ilailay izay toa nanafina anao ny tsy ho hitan'andriamanitra dia mety ho tahotra ny olona na ko hevitry n'izao tontolo izao maro isika ny maro aminareo tahaka ahy koa dia natsapa tahotra tamin'ny fanantonana olona iray izay toyna na nanaratra ny fo na izany azy mila isika mampiseho famindrapo amin'ny tsirairay raha manao izany sika dia tsapa ny fitiavan'andriamanitra ho an'ny izany olona izany ary koa ny fitiavano ho antsika tsirairay ho anareo rehetra dia mety ao amin'ny fianakaviana no misy izany fanamby izany mety ho eo anivon'ny fiarahamona fa kosa raha miantso ny tomponareo dia hamaly izy ary ho eo akaikinareo hahita ny fiovana izay ateraky ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy tsy atsapa ho hazy akaiky fotsiny fa atsapa bebe kokoa hatrany fa tahaka azy isika ary afaka manaraka ny zavatra tiany atao sara amin'ireo teny nataony tamorony ary ankehitriny eo dia manao veloma anareo rehetra handeha tsy ho ela ao hiala sasatra fa ny fanaiko sy ny vatako dia hifankahita aminareo indray eo amin'ny azom-pitsarana ny fiainana mandrakizay raha manompo ampinoana sy ampanandreheteny isika sy ampaniriana ary manaraka ny sitrapon'andriamanitra dia ahitan'ny fitiavan'i Jehovah lehibe ary atsapany fitiavan'ny ray sy ny zanakantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.